D'accordo. No, no. E ora o responsable do Movimento Obreiro no Partido Comunista. Eso é o que explica que seguirá moi moi de cerca, vamos, colaborando con comisións obreiras no non solamente no desenvolvemento da folga, senón incluso antes de que a folga estalara, es decir, porque en marzo de 1972 houbera xa en Vigo un movimento solidario de folga cos traballadores de Ferrol, non? Polo asesinato de Amador e Daniel o 23 de marzo de 1972. En aquel momento, para min estaba claro e así o escribín no xornal que eu dirixía, Vigo Obreiro, o órgano de expresión de Comisións Obreiras de Vigo. E ali xa escribín que estaba pendente unha folga xeral como a de Ferrol en Vigo, pola propia dinámica do movemento obreiro na cidade. E así foi. En setembro prodúxose un problema laboral, unha reivindicación laboral nun dos talleres de Citroën, e os meus compañeiros consultáronme, en fin, bueno, comunicáronme máis ben que a intención era ir a folga, non? Entón, con esta idea da folga xeral pendente en Vigo, bueno, eu xa tiña claro de que eso iba a desencadenar o que logo pasou, é dicir, despidos en Ferrol e unha folga de solidariedade en todo Vigo que paralizou a industria da cidade durante 2 semanas. Sí, en marzo non hubo represión, porque foi un movemento reflexo do que pasou na cidade de Ferrol, non? E a patronal e o réxime tamén sabía que en Vigo estaba pendente unha folga xeral contra a dictadura, e aí que se deu, claro, un movemento moi moi forte, non? Moi forte non só no ámbito de Galicia, sino no ámbito do Estado. É dicir, en aquel momento estábamos ensaiando a folga xeral política, a folga nacional, estábamos na estrategia de derrocar a dictadura a través da movilización, na movilización de masas. E Galicia estaba na vanguarda dese proceso, cando menos os traballadores de Ferrol e Vigo e os estudiantes de Santiago de Compostela, porque o resto de Galicia, como pasou con gran parte da poboación española, pero máis aínda en Galicia, pois veía a distancia esa confrontación dos demócratas que en ese momento estaban nas fábricas e nas universidades coa dictadura. Unha dictadura que claro, que aínda tiña, tivo ata o último momento, moita complicidade e moita colaboración nas clases medias, por non falar da propia burguesía, como decíamos na linguaxe da época. Pero, en fin, que tamén nese momento final, neses anos finales, funcionaba polo medo, é dicir, que moita xente non se mobilizaba porque simplemente tiñan medo a unha represión que podía adquirir caracteres de brutalidade, como pasou ao final da folga de Vigo, que de todas maneiras foi o gran éxito histórico, xunto coa de Ferrol, da clase obreira galega, e dos que naquela época loitábamos pola democracia en Galicia. Non te olvides que 5 anos despois pois as libertades sindicais e as libertades políticas polas que loitamos en setembro de 72 se conquistaron, non? Entón, o sentimento de éxito neste tipo de movimentos, ademais con un grau moi grande de confrontación social, hai que velos a máis ben ás veces a medio plazo, non? Bueno, eu creo que para o movemento obreiro realmente é a fundación do sindicalismo democrático, aunque viña funcionando desde os anos 60, a partir das folgas dos 62 en Galicia, en Vigo, especialmente, non? Pero a consolidación son as folgas dos 72 en Vigo e en Ferrol. É dicir, o sindicalismo democrático que se temo lle debe a neste sentido, as folgas do 72, a súa existencia. Bueno, eu a miña experiencia sobre o terreo nese momento foi un pouco de sorpresa porque a clase media en Vigo non se uniron aos folguistas como pasou en Ferrol. Certamente, en Ferrol hubo unha masacre, non? E mortos e moitos feridos. E inmediatamente pues eso desatou un movimento solidario de tipo xa incluso humano, ¿no? En toda a cidade e os traballadores a partir de ese momento do ametrallamento pois se dispersaron en grupos para parar a cidade. Sin embargo, en Vigo parou a industria e parou o transporte público Vitrasa naquele momento e a pesar dos nosos esforzos os comerciantes, sectores profesionais, etc., non participaron. Realmente en Vigo a clase media se mobilizou o 4 de Nadal de 1977, xa en democracia, por eso digo eu que Galicia lle debe moito aos traballadores de Vigo, de Ferrol e estudiantes de Santiago, porque se fora pola maioría da poboación galega, non hubiera habido a transición da ditadura democracia que coñecemos. Ben é certo que logo todo o mundo se adaptou ao sistema democrático, pero como é característico do tránsito da ditadura democracia en Galicia, pois ninguén recoñece o papel dos traballadores industriais e dos estudiantes universitarios na luta en favor de un réxime que todo o mundo alabou e que todo o mundo considerouse incluso precursor, incluso en casos sorprendentes, de xente que viviu do réxime ata o último momento. Por lo tanto, aquí isto xa a tarefa de historiadores, creo que se está a facer xa, e nos dos propios nos a dos propios protagonistas, pois claro que se recoñeza aos que de verdad se sacrificaron e loitaron por superar a situación da dictadura, que era un obstáculo enorme para o desenvolvemento non solamente político, sino tamén social e económico do país, non? En aquel momento, mentras aplicaba a represión máis dura, con miles de despedidos, que despois, bueno, eso foi quedando en nada, pero no primer momento foi de un enorme impacto para obrigar aos traballadores a volver á empresa, non? As empresas, aos seus postos de traballo nese momento xa os sectores máis intelixentes da patronal e incluso algúns dos elementos do propio réxime xa eran conscientes de que era insostible ese sistema político incluso desde o punto de vista económico, porque era un obstáculo moi forte para o desenvolvemento de Galicia, o desenvolvemento de España, por eso que con moitas dificultades, con máis mortos en riba, e os mortos os ponían sempre os traballadores e os estudiantes, case sempre os traballadores e os estudiantes, pois claro, ainda se tardou 5 anos máis nese cambio da dictadura á democracia, que se deu, como todos sabemos, nunhas circunstancias relativamente adversas ou bastante adversas con unha presión militar moi forte para que ese cambio se dera nas condicións máis favorables para os que mandaban hasta ese momento viñan mandando en España e en Galicia. Sí, bueno, o que eu facía, bueno, conforme a folga foi avanzando, fun pasando a estadios de clandestinidade maior, finalmente, pois, movíame en Vigo por, en fin, por daquela ainda había corredoiras, ainda se podía subir a Gran Vía por camiños para paralelos, non? Ir, pois, naturalmente, tiña todo o día para ir aos lugares de xuntanza que eran no monte ou en lugares así un pouco deshabitados, nuestra radio de Vigo. Os dous elementos principales que permitiron o mantenemento da folga nunhas condicións así tan duras de detencións diarias, etc., foi a Asamblea Obreira de Vigo, é dicir, había unha asamblea de todas as fábricas en folga, non? E iso aí é onde os líderes sindicais, como Baldino Varela e outros, pois eran os que daban as indicacións do que facer dun día para outro. E logo outro elemento moi importante foron as octavillas que eu redactaba do Comité de Folga de Xeral, non? Que, bueno, en realidad era a coordinadora de Comisións Obreiras, non? E eu facía esa octavilla, pois, bueno, tiña unha xuntanza polas mañás cos dirixentes sindicais antes das asambleas, a máis ou menos a primeira hora, pola tarde redactaba a octavilla coas orientacións para a folga, e neso era tamén o Partido Comunista de Galicia quen se encargaba do que eu era dirixente, non? De que se encargaba de facer a octavilla, e durante esa noite estaba no aparato de propaganda de Figueroa, un traballador do Porto que tiña isto, pues, en fin, esta función, e a mañá seguinte estaba xa toda a cidade regada de octavilla. Eso foi un elemento moi importante. Tamén logo reuníamos o comité local do partido, en fin, pola noite, e aí se recollían informacións que chegaban de xente do partido, de comisións que estaba, eu que sei, en Telefónica ou que se movía na administración, e como a prensa daquela, a pesar do esforzo que facía, sobre todo, a Voz de Galicia, pois era parca en datos, parca en informacións diarias, aunque se reflexou bastante, non? A folga nos xornais. Pero había unha información paralela que non chegaba a través de xente vinculada a nós, que nos servía de moito. Sabíamos cando viñan outras unidades de intervención así da policía, en fin, datos que nos valía para artellar ou articular unha unha estrategia de un día para outro mentras poidemos, porque claro, cando viñeron os despidos masivos, pois as fábricas e os dirixentes sindicais a través das asambleas pois foron decidindo entrar no traballo, é dicir, nunha táctica de repliegue hasta que quedou soamente Factoría do Vulcano, que tamén entrou a traballar co carné de identidade na boca, se podía decir, porque tiña que solicitar individualmente a readmisión, non? E bueno, logo co tempo foron prácticamente se logrou a readmisión de todo o mundo, por iso que a medio plazo foi a gran victoria do movemento obreiro, que sentou as bases do que é o sistema sindical e a democracia en Galicia, non? Hola.